Форум Білорусь. Гутарки з експертами.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Сённяшнія мае госці гэта літаратурны крытык, не пабаюся гэтага слова, Ганна Кісліцына, пісьменнік, бард, журналіст, можа не ўсё пералічыў, Зміцер Бартосік.
Добрый день.
Будем спробовать подводить выники литературные. Выники 2017 года. Те выники литературного 2017 года. Змитер, вы все лето стали таким тройчи пераможцам, тройчи олимпийским чемпионом у литературы. Три премии одразу. Сами вы, як вот были готовы до такого поспеху?
Ну, вы смеетесь, что, ведомо, абсолютно не был готовы, потому что, видите, я вспоминаю одно интервью Марчелло Мастрояни, когда у него спытали, як вам удается так глубоко проникнуть у психологию вашего героя, так раскопать этот образ. И он говорит, я не разумею, про что вы говорите, потому что я сижу, вучу ролю, за мной приезжает машина, я седаю в машину, меня везут на место съемок, я проговариваю свою роль, затем меня машина забирает, привозит меня домой, и все. Тому я еду, сустракаюся с людьми, записываю их на их истории, а кроме того, меня еще поят, меня еще кормят, меня дают с собою всякие горелки, бульбы, салы, килбасы.
Я а все, кажут еще, что я все это... литература невыгодная справа. Ну.
Жонка бурается, что тебе еще за твою работу еще нечто и платить при этом. Так я все это привожу домой, так? После я это все стушки сдымаю, отрибливаю гонорар, и все. И отрибливается и как мне ставится до трех литературных премий, коли по вынику отримывается, что я отримал не за прыгожее письменство, а за то, что вельми своечасово натиснул кнопку запись. Так.
Спадарня Ганна, три премии у человека, у одного литератора, який нават литератором и письменником себе не личить. А вот скажите, вот ведаючи гэтую всю кухню, як кажуть, так а что, больше нема кого узнагороджывать и нема за что узнагороджывать?
Ну, ведаете, мне здаецца, что тут Змитер при всем тем, что натрымал всю, что мог, всю нечто не отрымал. Мы все чакали, что Змитер отрымая премию за поэзию.
И за дитячую литературу.
И за дитячую литературу. И улезе, вот кожны раз, коли у нас было обвявчение про то, что будет уручение премии, все жартовали, ну, цікаво, Бартосику дадут там за дитячую.
Хотя на назва Веробейка, говорюши, подобно на
подобно, дитячую. Подобно, подобно, на дитячую, а на поэзию.
За назву.
Вот, и она тягнет на книжку поэзии. И самое дивное, что никто бы не сдивился, потому что мы уже давно все зрозумели, что вот эта премия – это лотерея. Вот, и премии лотереи, и я уже не первый год бачу, как книжку не было ни видать, ни чувать, ни продавали, и раптом я на раз, и оказывается, что эта книжка, какую полюбили все белорусы. Я думаю, колены поспели вот это прочитать, купить, вообще и полюбить, при том, что у нас и рецензии-то нема. Мне сдается, что есть проблема не только у премиях, але есть вообще такая проблема у рейтингах.
А вот на вашу думку, что все ж таки больше значное для письменника? Три премии ти черги по книгу?
Я думаю, черги по книгу. Я перед еще летом, когда заходила размова про гидроица, когда моего Веробейку еще не, туда не вылучили, я сказал, что коли б я был, играл на тотализаторе, коли была такая букмекерская гульня, я бы ставил именно на Горвата, потому что Горват я как раз выстрелил мацней за усих именно в 16-м годе, потому что это сполучение литературы и своего властного життя. Вот. Сполучение дённика и больше, чем дённика.
Ну, господар Змитер кажа, с пункту гледжання нават журналіста, вот так вот на эту кнігу, с пункту гледжання літаратурнага крытыка. Ой, мне так і карціць вот сказаць про тую ж фразу, якую вы сказалі да пачатку нашага ефіра, як да слоў літаратурнага крытыка лепш прыцягнуць увагу слухачоў і гледачоў, не буду казаць, але вот можаце сказаць, у чым феномен Горвата?
Ну, мне здаецца, што не толькі ў тым, што ён сядзіць у вёсцы ці неяк рэпрэзентуе гарадскі погляд. Не. Ідэйце, за горадам стаіць традыцыя, якую мы, можа, не згадваем, але гэтая традыцыя мае некалькі сот гадоў. Гэта традыцыя запісак у ізгалоўя сэйсю нагон. І калі мы бачым гэтыя запісы, то я звяртаюся да класікі і разумею, што мы гэта бачылі. Вось, якраз у сэйсю нагон гэта ўменне гаварыць пра першае пра свае пачуцці і грунтавацца. По-другое, гэта ўменне быць паэтычным. Трэцяе, канешне, у Горвата гэта ўменне выстраіваць дыялогі. Вось не здарма менавіта Пінігін заўважыў, што паглядзіць, якое майстэрства, як Горват адсякае ўсё лішняе. Вось гэта яго Маруся Зайчыкава, да, якая гаворыць, ты разумееш, ты ўяўляеш яе, то есть ты ніколі не бачыў гэтую жанчыну, там няма яе апісання, але вось па гэтым моўным партрэце ты бачыш і яе, і яе ўзровень інтэлектуальны, і гэтае мястэчка, і традыцыі. Гэта вельмі тонка ўсё. А гэтая фраза «У цябе нешта ё?» І ўсе разумеюць, што пад гэтым ё. Таму што ўсе разумеюць, што гэта спіртное, да? І нідзе гэта не прапісваецца. Але людзі, якія ніколі не кулялі чарку, там, да, падлеткі, дзеці, жанчыны, бабулі, яны ўсе разумеюць, што за гэтым ё, ну, ўсё ясна з кантэкста. І вот ён гэта зрабіў, да? То есть ён расказаў, што вёска, яна жыве сваім сельгасжыццём, яна жыве нікім календаром, але яна яшчэ жыве вакруг гэтага ё, і без гэтага ё няма жыцця. Мне здаецца, там столькі тонкіх момантаў, якія вось людзі, а, вёска і ўсё, там нічога новага, да там ўсё новае. Сама манера апавядання, яна новая. Адзінае, што я б сказала, што да, гэтую кніжку рабіў жа не толькі Горват, гэтая кніжка зроблена яшчэ рэдактарамі. І мажліва, калі б рабіла гэтую кніжку я б нікі моманты падкарачала, таму што ёсць нікі вот момант аднастайнасці, паўтораў, але гэта паўтору ёсць як бы ў любым сельгас-календары, таму што там ўсё цыклічна, то есть гэта праблема як бы не Горвата, а вёскі. Ось мне здаецца, што наколькі ён паэт, вот это паэтычная мова. Настолькі гэтая кніга ўдалася. І людзі, якія разважаюць пра тое, што ну што это звычайныя дзённікі, да незвычайныя это дзённікі. Это паэзія ў тым чыстым выглядзе, як мы глядзім і бачым яе ў класіцы. Таму што гэта паэзія здзіўлення. Паглядзець на сланічнікі і пабачыць, што гэта можа быць там падстаўка для калготак дзіцячых. І вось гэтая вот трансфармацыя, метафара.
Наша беларуская літаратура сучасная, як вы лічыце, яна знаходзіцца ў такім трэндзе сусветнай літаратуры?
Ну, ведаеце, я чытаю тых, хто сядзіць за мяшой. Ось, ну, напрыклад, там Сергія Шупу. І ён лічыць, што не толькі наша літаратура ў трэндзе, але і нават наш вокладкі, вокладкі нашых кніг, яны ўжо ў еўрапі ескіх трендах. І от калі дашы чытачы гавораць: "Ой, а што это такое? Там выкладкі Кацярыны Дубовік", то Шупа тлумачыць, кажа: "Нармальная для еўрапейцаў, от так от і трэба афармляць". Я не ведаю. Я, напэўна, такая патрыётка квасная. Я ўсё ж лічу, што трэба і пісаць, і афармляць, і прэзентацыі рабіць. От усё, што трэба рабіць для сябе, вось, і для сваіх блізкіх. Вось трэба арыентавацца на абсалютна канкрэтных людзей. І тады ты можаш выйсці там на ўсіх астатніх. А калі ісці і пісаць так, як пішуць там у Европе, ну, яно атрымліваецца халодна, яно, можа, там недзе перакладаецца. Але яно гэтак жа і забываецца. То есть, я ўсё ж ті за чэргі Горвата, а не за тыя кніжкі, якія там выйгралі некі грант, прайшлі і прадаюцца там, ну, у некіх тых кнігарнях, якія там, там у колькасці 20 экземпляраў, 30, да, тут няма чым асабліва ганарыцца. Так, можліва, яны калі-небудзь нават увойдуць там у анталогіі сусветнай літаратуры. Але нам вельмі важна пісаць па-беларуску і прыцягаць свайго чытача тут і цяпер. Таму што ўсё ж, як ні круці, беларуская літаратура мае сваю місію. І гэтая місія не даць нам загінуць як нацыі. Таму я б сёткі, вот, мне здаецца, кніжка Бартосіка гэта вельмі добра паказала, да, што калі беларусы прачыталі пра сябе, пра людзей з глубінкі, і пра Горвата, да рэчы, той жа эфект, да, мы і проста ілюзія, скажы, гэта наша, пішыце для нас, да, і мне здаецца, што вось гэтыя кнігі выйгралі менавіта сваёй беларускасцю і вяртанню да простага чытача, то есть без ізыскаў, пісаць пра тое, што ты ведаеш. Я заўсёды кажу, што я чытаеш літаратуру, можа яна быць класная ўсё, але ты бачыш, што яна высасана з пальца. Ты бачыш, што что это такое умствование, что это продукт мозга. Заусёды трэба, каб не толькі мозг працаваў, але каб пісьменнік нешта пабачыў, вось, і гэта стала галоўным імпульсам, каб ён пабачыў чалавека, і менавіта яго эмоцыі, канкрэтны характар. Ён павінен спараджаць кнігі, а не проста нейкая абстрактная ідэя. От я за тое, каб мы не цягнуліся за еўрапейскім, а шукалі, што ж у нас ёсць класнае сваё. І менавіта гэта, да, я думаю, што кніжку і Горвата, і Бартосіка перакладуць для Еўропы, і там будзе чытаць. Таму што, але ўсё-ткі клапаціцца трэба пра нас.
Але выхоўваць на літаратуру трэба, вот як мне падаецца, з дзяцінства. А для гэтага трэба дзіцячая літаратура, добрая. Але калі я пачынаю падбіраць для сваёй дачкі кнігу, добрую, дзіцячую, на мове, каб яна была і добрай мовай напісанай, каб было дзіцяці цікава не толькі пачытаць, але паглядзець, і я, напрыклад, не знайшоў. Вось, спадар Жміцер, я ведаю, што вы шматдзетны бацька. Mm-hmm. Вот вы своим детям, вот что пропановываете? Вот есть что знайсти?
Слушайте, ну много там книг, я одразу...
Ну, на татки-татки вы пропановываете.
На татки-татки,
Язвинскую.
Кокоса-маракоса.
Сержа Минскевича.
И я вельми шкадую, что он не стал писать про тях, кокоса-маракоса. И он мог стать на такую...
Ну, народить ярче сына, тедачку, и продолжить у его. Yeah. Есть все шансы. Стать шмадодетным батьком николи не поздно. И, до речи, я кажу, что вот беларуская литература, она менавіта ж так и нараджается, что татки и мамки чакают гэтую книгу, як вы, после разумеют, что никто им не представит, садятся и пишут сами.
Может быть, у вас есть парада, там, скажем, там спіс с 5 книг, якія, на ваш погляд, обовязково повинен прочитать кожный беларус?
5 книг?
Да. Ну, хай будет 3, хай будет 7. Книг.
Симон Музыка, Якуба Коласа, обовязково Симон Музыка. На кутю Янки Купалы. Христос приземлялся в Городне с прозы Короткевича. Хочется назвать Быкова, много Быкова. Вот. И Орлова. Орлова.
А Бартосика?
Бартосика это не треба. Вот, Орлова, полоцкие оповедания.
Спадарня Ганна.
Ну, безумоўна, гэта, напэўна, самы любімы мой твор, гэта тутэйшыя купалы. Гэта вельмі зараз актуальна, калі я штодня бачу, як людзі робяць там школы стылю, моўнае майстэрства. Я проста бачу, што вось гэтая тэма тутэйшых, яна вельмі актуальная. Гэта, безумоўна, казкі Быкова. Гэта тое, што ён пісаў у 90-х. Гэта кніжка «Дзікае паляванне» Караткевіча, да речі, вось не так давно выйшла.
Стаха.
Конечно, я маю на увазе «Дикое поляванне» Караткевича. «Дикое поляванне» Караля Стаха, якое, до речи, вы зараз можно купить, потому что вышел шеститомник, и все продается по особку, не треба куплять все выданне. Вось, это, конечно, книги моего любимого Розанова, потому что я лечу, что он все ж выбитный поэт. Ну, и, ну, например, «Домовика Мирона», «Дама Глобуса». Мне сдается, что это книжка...
А дальше он перевыдавался, или нет?
Мне сдается, что она выдавалася толькі ў агульных выданнях, але, дарэчы, перавыдавалася «Дзікае паляванне» Караля Стаха ў коміксе неаднаразова. Вось гэта кніжка правіла.
Пры мікрафоне для вас працаваў Жміцер Лукашук. Пачуемся. Форум Беларусь.